Selamat datang kembali di Epina Perhara Podcast episode ke-7. Di episode ini, sesuai dengan judulnya, kita mau berbincang-bincang lucu mengenai ganja. Nah, sebelum itu, teman-teman semua dapat salam dari Epina. Kebetulan, sebenarnya kita udah rencanain untuk bisa ngobrol bareng. Tapi karena satu dan lain hal, masing-masing kesibukan, kita belum bisa recording bareng. Hopefully, di episode ke-8 dan selanjutnya, Epina dan Prahara bisa kembali berbincang-bincang lucu, berbincang-bincang ria di podcast. Nah, untuk episode ke-7 ini, gue minta ditemenin sama temen gue dari zaman amit-amit sampai imut-imut. Dari zaman kuliah sampai sekarang. Namanya adalah Erasmus Abraham Todonapitupulu, dan gue biasa panggil dia Mokmok. Mokmok ini sekarang bekerja di salah satu NGO yang bergerak dalam bidang pembaharuan atau reformasi hukum pidana Indonesia, itu ICJR. Kalau teman-teman googling nama dia, teman-teman akan melihat bagaimana sibuknya bapak satu ini dalam melakukan kegiatan untuk mereformasi hukum pidana Indonesia ke arah yang lebih baik. Nah, sebelum mulai, gue mau ngingetin bahwa podcast ini, apapun yang direkam dan dipublish di episode kali ini, tidak untuk diinterpretasikan sebagai anjuran dari kita bagi teman-teman semua untuk menggunakan barang-barang terlarang. Podcast kita membahas apakah suatu barang yang saat ini terlarang mungkin di masa depan bisa digunakan sebagai barang yang bermanfaat bagi kesehatan manusia pada umumnya. Sekali lagi, tidak ada dalam rekaman ini diterjemahkan atau diinterpretasikan bahwa kita menganjurkan teman-teman untuk menggunakan barang-barang terlarang. So, tanpa panjang lebar lagi, mari kita mulai pembahasannya. Oke. Malam, Mok, apa kabar?
Sehat, Komandan.
Sibuk, Mok?
Ya, gitulah, Pak. Nyari duit biar bisa ngimbangin lo. Meskipun putus 10 tahun lagi.
Ini mau gue pengen ngobrol sedikit, Mok, sebenarnya.
Siap.
Soal ya. Marijuana, a.k.a. ganja.
Ya.
Kemarin gue biasa liatin Twitter gitu, nemu. Ternyata ada berita baru, ada kasus di Lombok ya, Mok, ya. Dia ternyata merebus ganja.
Ya.
Jadi bukan mengkonsumsi ya, merebus ganja yang kemudian hasil rebusannya dipakai buat pengobatan. Terus gue keingetan lo. Lo muncul tuh di acara Rosie kalau gak salah ya, diskusi soal ganja. Nah, sebelum gue nanya, gue pengen tahu dulu nih, lo nih mengidentifikasikan diri sebagai penggiat legalisasi ganja kayak panik atau gimana lo?
Ya. Jadi itu menarik lah tadi kayak gue bilang, gue mendefinisikan gue sebagai penggiat reformasi kebijakan narkotika lah, meskipun rumah besarnya sebenarnya pidananya ya, peradilannya. Jadi kebijakan narkotika di bawahnya lagi nih ada pidananya, jadi fokus pidananya, karena narkotika itu banyak banget, Ren. Ada yang kayak tadi lu bilang, teman-teman pegiat legalisasi regulasi ganja, ada yang pegiat rehabilitasi, ada yang apa namanya teman-teman pengguna dan lain-lain. Jadi gue di bagian memang yang kriminalnya, isu peradilannya. Tapi sejarahnya itu kemarin, tadi yang aku cerita, 2013 itu gue penelitian lah sama LAIP, Lembaga Independensi Peradilan namanya, bareng Miko Ginting, sekarang dosen di Jentera, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Nah, saat itu kita riset tentang, gue riset sekitar hampir 800, hampir 1000 putusan narkotika. Nah, 2013, selesai lah risetnya 2013 itu, 2014 selesai risetnya, kecil sekali risetnya, sederhana, sangat-sangat sederhana. Kita mengelompokkan beberapa putusan, kita lihat masalahnya di mana, dan di situ gue sadar bahwa apapun itu unfair trial, semua bobrok masalah peradilan pidana nih lu temukan itu di narkotika, yang mungkin diantaranya lu nggak temukan di tempat lain. Contohnya gini nih, entrapment misalnya, atau penjebakan gitu ya. Di narkotika itu ada beberapa metode penyidikan yang kemudian dilegalkan. Jadi undercover buy, lalu kemudian control delivery, itu tuh disahkan di undang-undang narkotika. Ada penggeledahan yang kemudian tidak diatur secara rigid dalam KUHAP. Apa itu? Penggeledahan rongga tubuh, tes urin, dan lain-lain. Semuanya ada di undang-undang narkotika. Lo ngomong ancaman pidana, undang-undang narkotika punya. Dari mulai hukuman mati sampai pidana minimum. Lo mau ngomong penahanan, penangkapan di KUHAP kita 1 kali 24 jam, undang-undang narkotika 3 kali 24 jam. Lo ngomong semuanya lah. Jadi saat itu gue akhirnya sadar bahwa, wah, ini hutan belantara, bos. Kalau lu nggak bisa selesaikan masalah di sini, kalau kita nggak raise isunya terus-menerus, maka kita akan punya masalah di sini. Dan terbukti, sebenarnya ya bukan kita juga yang buktiin ya, dan terbukti sampai detik ini, di dalam lapas kita, lapas rutan kita, hampir 60% itu, 60-70% ya, kan angkanya fluktuatif ya, itu drug-related case, jadi kasus-kasus yang berhubungan dengan narkotika, gitu loh. Dari angka itu, ini datanya Dirjen Pas ya. Ini gue masih pakai data Dirjen Pas nih. Yang dari 60% kasus narkotika itu, 20% lebih, 20 ya, 20% lebih, itu diakui oleh negara pengguna dan pecandu narkotika. Data gue, 20 kali 3. Jadi harusnya 60%, nggak cuma 20%. Tapi karena teknis lah, kita bisa bahas nanti lah. Tapi teknis undang-undang. Singkatnya, lu pengguna, bisa jadi kurir, bisa jadi bandar di Indonesia. Lebih gampang lah jadi bandar di Indonesia timbang jadi pengguna, kan? itu jadi masalah. Jadi 2014 saat itu gue menemukan itu, akhirnya saat itu gue masih peneliti junior di CCR, akhirnya gue propose ke bos gue, gitu ya, peneliti senior, aku bilang bahwa gue mau masuk ke isu ini. Gitu. Gue mau masuk ke isu ini, dan saat itu memang CCR juga fokus di isu hukuman mati, sampai sekarang lah, lu tau lah. Fokus di hukuman mati, dan angka terbesar pidana mati di Indonesia itu kasus narkotika, gitu. Jadi waktu itu gayung bersambut lah. Akhirnya gue dikasih lampu hijau sama bos-bos gue, dan akhirnya gue masuklah dalam jaringan ini. 2006, nah ganja. Dari mana awalnya ganja? Awalnya itu 2016, right? Gue ikutlah, terpilihlah gue fellowship di London. Saat itu di Reprieve namanya, Release. Rilis internasional. Jadi rilis ini dulu lawyernya John Lennon, Pak. Waktu John Lennon ketangkap ngegele di London. Gue nggak tahu entah waktu itu John Lennon lagi nggak ada duit atau gimana. Lawyernya itu teman-teman rilis. Nah rilis itu ngasih kayak legal aid lah, kayak bantuan hukum untuk orang-orang yang terkena kasus waktu itu kasusnya dua mereka ya, narkotik dan alkohol. Jadi mereka lawyernya John Lennon tahun jebot lah ya. Mereka lawyer John Lennon, jadi saat itu gue kesana, mereka punya fellowship, ada pelatihan hampir 1 bulan. Gue main kesana, terus pergilah gue ke satu daerah namanya Brighton ya? Yang dekat London.
Iya, iya.
Brighton ya? Brighton gimana sih pronounce-nya?
di bawah London lah, iya.
Ya, di bawah London lah, di Brighton kalau nggak salah. Nah, gue ketemulah sama satu organisasi, nanti teman-teman yang dengar podcast ini, silakan di ini ya. Dicari tahu, gue ketemu sama satu organisasi namanya Transform Internasional. Okay. Jadi Transform Internasional ini, gue pernah nge-tweet tuh tentang mereka. Mereka bikin satu buku, lu bayangin ya, kita waktu itu ada berempat. Satu orang Indonesia, Filipina, orang Thailand, sama orang Jepang. Empat negara yang paling bermasalah soal isu drugs di Asia. Semua negara Asia itu bermasalah, bro, sama isu drugs. Empat ini yang paling, ya, salah satu yang paling parah, Pak. Dia Filipina, lu tau lah.
Iya, Filipina.
Dengan Duterte-nya. Iya. Dan Thailand, nanti ada cerita lucu ya. Thailand juga begitu, tapi masih oke, masih sedikit oke. Jepang tuh parah sama kayak Indonesia. Cuma bedanya Jepang nutupin. Indonesia, ya banyak aktivisnya lah. Makanya aku paham lah jadi pemerintah, malas juga ngeliat aktivis. Nah, Jepang nggak ada aktivis, jadi tertutup gitu. Kita kesana, lalu kemudian dia ngasih satu buku, judulnya tuh How to Regulate Cannabis. Jadi, mereka bikin satu buku yang sangat menarik terkait dengan gimana sih lu meregulasi ganja. Bahasa kerennya sekarang legalisasi. Dari mulai caranya soal depenalisasi, Ren, jadi depenalisasi itu ngerubah hukuman doang nih. Dari penjara, misalnya ke denda, segala macam. Sampai dengan regulasi market. Jadi mereka bikin market. Marketnya mereka bikin. Mereka bikin teorinya. Jadi nanti kalau kita punya waktu untuk diskusi lagi, habis ini gue akan jelasin panjang lebar. Mereka itu market ya, itu kurva. Jadi kayak disebutnya kurva kebijakan drugs policy curve gitulah ya. Gue lupa istilahnya apa. itu dibikin oleh ahli psikolog, psikolog sama psikiatri. Jadi ahli mereka bikin di jurnal Lancet waktu itu tentang singkat ceritanya ya, singkat ceritanya adalah dia kayak kurva yang ujung-ujungnya kalau lu terlalu keras ngatur itu ekuivalen sama lu nggak ngatur apapun. Jadi kayak Indonesia nih, harm yang kita rasakan, kehancuran yang kita rasakan sekarang karena narkotika itu itu sama dengan kalau kita nggak ngatur sama sekali dengan narkotika. Nah, yang dicari itu titik keseimbangannya, titik tengah. Jadi keseimbangan itu adalah memastikan lu sadar, otak lu sadar, dan lu cukup pintar untuk mengakui bahwa ini barang yang tidak akan hilang di muka bumi, gitu ya. Tapi lu bisa kontrol.
Konteksnya,
makanya bahas.
Konteksnya mirip ini ya, pekerja seks ya?
Banget, Ren. Jadi, di dalam sebenarnya di luar buku itu sebenarnya gue belajar tentang di situ waktu itu gue belajar sama ada satu ahli yang datang bilang bahwa kejahatan-kejahatan lama di muka bumi ini itu dalam sejarah nggak pernah bisa hilang. Okay. Hanya yang berhasil mengkontrol yang mendapatkan keuntungan. Jadi terserah lo lah, lo bisa sebut prostitusi, judi, alkohol, narkotika, itu lo nggak bakalan bisa hilangkan dari muka bumi. Tapi lu bisa kontrol. Makanya negara-negara yang berhasil menyelesaikan masalah ini, itu bukan negara-negara yang berhasil menghapuskan, tapi negara-negara yang berhasil mengkontrol. Lu kan dari London kan? Prostitusi di London kan ada aturannya, diregulasi. Ya kan? Di naik ke atas dikit, di daerah, kampung halaman gua, di Merseyside, Liverpool situ, mereka... Di Merseyside itu mereka punya satu, ini ngomongin prostitusi ya, mereka punya satu regulasi, prinsip yang disebut dengan Merseyside. Gue lupa prinsipal atau lu. Yang intinya adalah kalau lu menyerang prostitut, kalau lu menyerang pekerja seks, maka itu akan dimasukkan, dikategorikan sebagai hate crime. Sebegitunya, ngaturnya, gitu loh. Di Skandinavia ada Skandinavia model, ada Swedish model, banyaklah di negara-negara Eropa. Karena apa? Mereka sadar, kita nggak mungkin hapus. Kita hanya bisa kontrol. Amerika habis prohibitionis, masa prohibition alkohol, era-era pelarangan alkohol, setelah itu mereka punya masalah besar tentang alkohol. Tapi negara-negara yang berhasil tentang alkohol itu adalah negara yang kontrol. Lu suka nggak suka, Indonesia itu salah satu contohnya. Kita ini belum aja masalah alkohol, bro. Karena belum dilarang, Pak. Nanti kalau dilarang, kita punya masalah yang sama dengan narkotika. Karena lu nggak mungkin melarang orang Batak minum tuak. Lu nggak mungkin melarang orang Manado minum tuak dan cap tikus. Lu nggak mungkin melarang orang NTT minum sopi, kan? Yang bisa lu lakukan itu adalah kontrol. Mekanisme kontrol itu nggak perlu. Nah, balik lagi nih. 2016, gue ketemulah sama direkturnya yang waktu itu kepala gue mau pecah, kan? Karena saat itu gue emang dengar soal lu legalisasi ganja. Tapi waktu itu kami berempat, itu nggak ada yang percaya. Ah, lu gila lu. Kita bilang gitu. Orang yang sama, direktur yang sama itu, 2016, akhir tahunnya, itu berangkat ke Thailand. Dan Thailand sekarang punya portofolio pertama untuk legalisasi ganja, Pak. Untuk medis, gitu. Untuk medis. Mereka medis dulu, tapi udah ngomongin rekreasional lah. Lu tahu kan rahasia kenapa Thailand lebih laku dari Indonesia soal pariwisata?
Iya, tapi itu ya. Iya. Sama di cut,
yeah. Boy. Yoi. 3S, bro. 3S. Sun, sex. Tiga-tiganya mereka kelola. Dan di Thailand, itu legal. Prostitusi itu legal. Ada diregulate gitu. Dan itu mereka mau akan coba lagi untuk kanabis. Nanti Indonesia, jadi Pak Jokowi nggak usah pusing kalau misalnya ditanya kenapa kita kurang laku dari Thailand. Karena memang lu harus kontrol. Suka nggak suka ya? Suka nggak suka ya? Nggak sesuai lah sama falsafah bangsa kita, lu terus salah. Nah, itu tapi nggak suka. Nah, habis 2016 itulah, Ren. Balik dari sana gue, diskusi, gue ketemulah sama beberapa teman-teman, 2017 pecah lah kasusnya Fidelis.
Iya. Fidelis nih ini kan, yang istrinya ditreatment menggunakan ganja, kemudian ditangkap polisi suaminya.
Yes. 2017 pecah lah kasus Fidelis, gue ketemu sama beberapa aktivis, dan saat itu istrinya Fidelis kan sejenis kanker lah ya, istrinya begitu ya, sejenis itu, tapi penyakitnya lebih langka. Bosnya gue, Mas Anggara tuh, ibunya meninggal karena kanker. Jadi saat itu kita kirim amikus ke pengadilannya Fidelis, saat itu Sanggau, kita kirim, kita minta dia dibebaskan. Tapi ternyata hakim menjatuhkan pidana di bawah ketentuan minimum khusus. Karena harusnya 5 tahun, karena dia...
Buat yang bingung, amicus itu adalah kalau NGO, pihak ketiga, melihat suatu kasus, dia bisa kayak memberikan opini ya, non-binding opinion lah, buat membantu pengadilan untuk memutuskan perkaranya. Nah, di kasus jadi kita, dulu, apa yang lo opinikan ke pengadilan waktu itu?
Kita opinikan waktu itu sesuatu yang sangat baru, jarang. Itu soal daya paksa.
Daya paksa?
Soal daya paksa di KUHP. Kita bilang daya paksa karena Fidelis nggak punya opsi. Dia nggak punya pilihan. Karena saat itu dia ceritanya, gue beruntung. Gue beruntung 2019 kemarin gue ketemu Mas Fidelis di Sanggau. Aku datang ke sana, ngobrol-ngobrol, cerita sama dia panjang lebar, hampir berapa jam kita cerita, dan di situ dia meyakinkan aku secara bulat. Meskipun gue sebelumnya udah teryakini lah, makanya gue datang ke sana. Dia bilang bahwa saat itu dia pergi ke BNN, Ren. Dan dia bersurat dengan BNN. Dia pergi ke BNN, dia pergi ke beberapa rumah sakit. Dia kasih substansi yang kayak temen yang tadi yang lu baca itu. Jadi ada beberapa substansi di dalam kanabis yang dia percaya bisa mengobati istrinya. Itu dia kirim. Dan balasannya adalah kita nggak punya obat ini. Lalu dia tanya, gimana saya merubah, mengganti obat ini? Jawabannya BNN, gue lupa rumah sakit atau BNN yang jawab. Intinya dia pergi ke BNN, terus BNN bilang nggak ada. Lalu dia kirim surat ke rumah sakit, ke BNN, begitu dijawab, ya nggak ada aja. Dan Fidelis saat itu bukan baca buku, dia bikin, akhirnya kan terpojok, dia nggak punya cara lain, dia bikin. Awalnya, Ren, dia bikinnya itu cuma bikin salep. Salep, terus istrinya kan nggak bisa makan. Ganja itu dia potong-potong, dia chop gitu ya. Terus habis itu dia jadiin kayak daun bawang, dia kasih makan istrinya pakai telur dadar. Tiap hari istrinya makan telur dadar, Ren. Dan itu dimakan sama istrinya. Dan dia bilang, istri saya, Mas, sampai bisa main lagi sama anak-anak saya, bisa bangun. Kalau lu di posisinya Fidelis, lu berhenti nggak? Lu udah orang yang lu cinta, dari nggak bisa ngapa-ngapain sama sekali, nggak bisa ngapa-ngapain sama sekali. Jadi luka istrinya itu kayak gula gitu, Ren. Jadi membusuk, dia juga nggak bisa buang air besar, segala macam, sampai istrinya bisa main sama anak-anaknya. Fidelis nggak punya pilihan. Dan akhirnya dia nanam. Dan dia nanamnya kenapa jumlahnya banyak sekali? Karena dia nggak mau istrinya putus obat. Setelah ditangkap, beberapa minggu kemudian istrinya meninggal. Jadi pas kita, aku kan nanya, Mas, kamu yakin itu karena ganja? Dia bilang, yakin. Kenapa? Karena istrinya gak minum obat apa-apa, Ren. Jadi istrinya itu, pada saat dia pakai ganja, istrinya gak minum obat apa-apa lagi. Dan istrinya sehat. Jadi kita argue ke pengadilan, kita bilang, itu daya paksa. Kenapa itu daya paksa? Karena dia punya hubungan dengan istrinya, dan obat itu menunjukkan satu reaksi, dan istrinya menunjukkan satu reaksi, yang sudah dikonfirmasi oleh dokter. Karena dia meninggal setelah itu, setelah putus obat dia meninggal. Jadi Fidelis nggak punya pilihan, dan itu namanya daya paksa. Nah, intermezzo sedikit, alasan yang sama itu kita pakai untuk korban perkosaan di Jambi. Jadi ada anak perempuan korban perkosaan, anak karena dia malu, dia diperkosa sama keluarga sendiri waktu itu, akhirnya dia menggugurkan kandungan. Sebenarnya sih ya, kalau jaksanya baca KUHP itu bukan pengguguran kandungan, itu penelantaran anak setelah melahirkan, tapi ya sudahlah. Dia anaknya keluar meninggal lah, Ren. Alasan yang sama, bro, kita kirim amicus juga. Putusannya kalau lo mau gue kirim dan pengadilan mempertimbangkan. Dia menyebutkan kita mengirim amicus dan dia membaca amicus itu. Dia bilang begitu. Dan alasannya sama, Pak. Kita bilang alasannya daya paksa. Karena si perempuan yang korban perkosaan itu gak punya pilihan, gak punya opsi. Nah, problemnya Indonesia itu buruk sekali implementasi hukumnya. Jadi kita gak pernah punya arrest kayak Hograt, arrest kacamata, apa namanya, kapal pecah.
Apa dulu ini, apa yang tungku api, kok tungku api sih, yang buat Sinterklas apa namanya?
Ya, terobong asap gitu kan. Arrest kacamata yang dia ada larangan untuk, kurve gitu ya, larangan bekerja malam, tapi ada orang yang hampir buta, dia kasih kacamata, dibawa ke pengadilan, tapi karena daya paksa, pengadilan menganggap daya paksa, dibebaskan. Terus kapal pecah yang dia tengah kapal, lalu kemudian dia rebut kayunya, orang yang meninggal, dia dibebaskan. Indonesia nggak ada. Baru putusan itu, yang Jambi itu. Ada beberapa putusan lain, tapi nggak keluar. Nah, itu alasan kita sama, daya paksa. Tapi dipakai di korban perkosaan, di Fidelis nggak gol. Ya sudah lah, nggak ada masalah. Tapi pada saat gue ketemu sama dia, lalu dia bilang, saat itu dia bilang begini, saya ngelihat langsung mas, kalau itu saya cuma baca dan lain-lain enggak. Dan Fidelis itu taunya dari mana? Fidelis itu taunya dari, jadi istrinya ini punya jenis penyakit ini, dan di Facebook itu ternyata ada komunitasnya kan. Jadi ada komunitasnya di Facebook, ada komunitas yang penyakit itu, dia chat lah. Masuklah dia ke dalam komunitas itu, dikenalkan lah sama dokter. Gitu ceritanya. Okay. Jadi dari situlah dia, si perempuan itu, ada satu korban yang sama dengan ibunya, sampai sekarang masih hidup. Seperti istrinya itu penyakit sama, dia minta datang. Jadi dia bilang, saya bisa biayai kamu, duit saya nggak ada, tapi saya mau lihat kamu gimana pengobatannya. Tapi si perempuan ini bilang, saya nggak bisa tembus ke Indonesia, karena obatnya itu kan karena apa namanya, kanabis, kayak minyak gitu. Dia bilang di Indonesia itu nggak ada, nggak boleh obat itu dibawa. Jadi dia takutnya kalau obat itu disita dan dia putus obat di Indonesia, dia bisa meninggal. Makanya dia nggak jadi datang, dan ketika ditanya, aku tanya Fidelis, dia ngasih lihat resep. Resepnya itu, Pak, waktu, ini ceritanya Fidelis ya. Fidelis itu bilang, pada saat dia tanya resepnya, si perempuan itu ngasih lihat resepnya, lu tahu nggak ditulisan resepnya itu apa? Kanabis. Jadi nggak ada, Pak, nggak, bukan senyawanya gitu loh. Kayak misalnya lu, pohon apa kan ada senyawanya, itu Ren ya? Itu nggak, itu kanabis, ditulis beneran kanabis. Jadi singkat cerita adalah itu yang membuat gua akhirnya, dan teman-teman, nggak cuma ICJR ya, nggak cuma gua sendiri, di ICJR juga banyak orang, dan di koalisinya juga banyak orang. Kita di titik di mana, kalau lu nanya gua, lu penggiat nggak sih legalisasi? Kita di titik di mana kita penggiat pemerintah yang bo neliti aja. Kejauhan lah kalau lu berharap legalisasi segala macam.
Tapi penelitian nggak ada atau nggak diperbolehkan di Indonesia mau?
Nggak ada penelitiannya. Gini, apakah penelitian ganja untuk kesehatan diperbolehkan atau enggak, itu debatable. Tapi dalam undang-undang kita disebutkan bahwa dia hanya boleh untuk penelitian, gitu ya. Hanya untuk dua, kesehatan, penelitian. Tapi golongan satu, itu nggak boleh untuk kesehatan, Ren.
Dan ganja golongan satu?
Jadi narkotika golongan satu, itu nggak boleh untuk kesehatan. Nah, ganja itu di golongan satu.
Oke.
Makanya karena dia nggak bisa diteliti, hanya untuk ilmu pengetahuan, gitu ya, apa untuk kesehatan. Jadi kalau meneliti alasannya untuk kesehatan, ya nggak bisa, karena apa namanya itu syarat keduanya untuk kesehatan nggak boleh gitu. Itu satu. Yang masalah keduanya adalah kita nggak punya barangnya, jadi kita nggak punya ganja legal, Pak. Satu-satunya yang punya ganja di Indonesia itu siapa? BNN, ya kan,
hasil sitaan.
Loh iya dong, dia punya dong hasil sitaan, kayak kan mereka punya kewenangan penelitian juga sebenarnya. Apapun itu kan, kalau lu ngomong narkotika, lu ngomong BNN dong. Tapi ketika dulu, ada teman gue yang dapat izin penelitiannya. Namanya Yayasan Sativa Nusantara, YSN. Mereka dapat penelitiannya, tim penelitinya itu dari Aceh. Prof. Musri namanya. Dia dari Aceh, karena dia orang Aceh. Dia punya pengalaman dengan itu. Dia bilang, saya bisa teliti, mas. Tapi dia mau ganjanya ganja Aceh. Karena dia terbiasa dengan itu kan, dari dulu. Dan pada saat dia minta ke BNN, BNN nggak bisa. Dia minta ke Menkes. Menkes bilang nggak punya barang, minta ke BNN. BNN nggak ngasih.
Bukan nggak punya, tapi nggak ngasih?
Nggak ngasih, jawabannya nggak ngasih. Nggak tahu punya atau nggak punya, gimana?
Berarti di Indonesia memang nggak boleh sama sekali? Dalam konteks.
Nggak pernah dilakukan aja penelitian. Kalau gue bilang boleh, nggak boleh, ternyata Menkes kasih kok izinnya. Menkes apa kalau nggak salah? Iya, Menkes yang ngasih. Ada suratnya, Pak. Diperbolehkan meneliti itu. Tapi gak barangnya nggak tahu meneliti yang mana. Ya makanya. Gini, Rob. Gini, masalahnya begini, kawan-kawan. Anda bolehlah nggak percaya, gitu ya. Ya bilanglah Fidelis satu dari one in a million lah ya. Contoh.
Bilang itu placebo effect.
Apa?
Bilanglah, ada yang bilang itu placebo effect aja misalnya. Itu cuma...
Ya bolehlah, boleh. Tapi nggak cuma Fidelis, Pak. Gue ketemu banyak orang masalahnya. Kalau cuma satu kasus nih, oke lah. Sekarang kita ketemu lagi nih di NTT. Lalu bolehlah argue sama gue apapun itu. Lu bisa bilang, ah, belum ada penelitiannya ini segala macam. Tapi masa sih 40 negara di dunia itu bisa dibodohi?
Iya,
apa sih kebutuhannya?
Ini gue, kebetulan emang gue, kita udah lumayan tua lah, Mok. Udah umur kepala tiga, yang udah mulai juga menyadari kadang-kadang tuh ini tidak sesuai dengan keinginan kita lagi. Nah, gue pernah lihat di YouTube bahwa ada tadi penyakit-penyakit kayak Alzheimer, kayak penyakit-penyakit Tourette Syndrome, itu memang pengobatannya di UK atau di Aussie, memang menggunakan senyawa dalam yang ditemukan dalam ganja, entah itu melalui penggunaan ganja secara langsung atau ada prosesnya lagi lah. Dan itu ada buktinya, dan itu ditunjukkan di videonya bahwa bagaimana ketika dia tidak menggunakan dalam sekian jam dibandingkan dia telah menggunakan, kelihatan banget Mok. Dan punya tremor separah itu tiba-tiba jadi bisa ngomong, jadi bisa ngobrol. Jadi gue dalam posisi gue sendiri, gue percaya bahwa ada sesuatu yang bisa diambil dari benda disebut ganja ini. Cuma ya tadi kata lo bilang, karena memang undang-undangnya sendiri tidak membolehkan gitu. Jadi yang lo mau, yang lo mau apa nih, Mok? Ada pengecualian? Ada
yang kita mau, ada dua sih sebenarnya. Kalau lo mau minta mau gue kan banyak brand, lo tau lah.
Iya, dalam konteks ganja dong, Mok.
Kalau kita pertama, kita minta undang narkotika itu dicabut pasal larangan untuk narkotika golongan 1 sebagai pelayanan medis. Karena kita mau gimana?
Golongan 1 apa aja selain ganja yang
heroin, yang berat-berat itu golongan 1, Pak. Heroin, ekstasi, sabu, itu golongan 1.
Jadi ganja itu disetarakan dengan hal-hal yang kayak
yes. gitu. Oh. Ren, cuma ganja yang dari biji sampai turun-turunannya itu dilarang. Opium itu enggak. Turunannya opium itu ada golongan 2, golongan 3. Morfin itu kan turunan opiat.
Bunga opiumnya dilarang enggak?
Penggunaannya yang untuk satu, tanamannya dilarang, tapi turunan-turunannya enggak.
Terus.
Ganja itu dari mulai biji, dari mulai turunan itu dilarang semua. Jadi yang kita mau adalah narkotika golongan 1 dicabut. Nah, orang ada yang banyak bilang Ras, kalau lu cabut narkotika golongan 1 boleh dong dipakai macam-macam. Di KUHP di undang-undang narkotika kan udah dilarang penyalahgunaan. Yang kita bicarakan bukan penyalahgunaan, penggunaan kan untuk medis gitu. Jadi ngapain lu larang narkotika golongan 1 untuk medis kalau lu ngelarang penyalahgunaannya? Aneh kan undang-undang kita? Jadi undang-undang narkotika kita nih, Ren, dia ngelarang penyalahgunaan untuk narkotika golongan 1, 2, dan 3. Gitu ya. Tapi, di pasal-pasal awal, di pasal 8 tuh, dia bilang, narkotika golongan 2, 3 boleh untuk pengobatan, narkotika golongan 1 nggak boleh untuk pengobatan. Nah, terus kenapa lu larang penyalahgunaannya?
2 dan 3
berarti kan nggak perlu.
Gimana? Komparasi, 2 dan 3 ya. Yang boleh buat pengobatan apa?
Nomor golongan 2, yang paling contoh pengobatan tuh morfin. Kalau lu sakit,
ini ya, dia penghilang sakit
morfin.
Ya.
Golongan 3, itu semua yang obat-obat batuk. Nah, itu golongan 3 tuh.
Itu narkotika 3?
Ya, narkotika psikotropika lah ya, sama lah. Itu ada narkotika, itu ada golongan 3. Jadi itu contohnya, narkotika golongan 2 itu kayak morfin, itu golongan 2. Kalau lu kan sering kan nonton film perang, dikasih morfin. Nah, itu narkotika golongan 2. Boleh untuk pengobatan.
Gitu lah ya.
Ya, jadi anti-antidepresan segala macam itu pasti golongan 2 semua tuh.
Oh, yang kayak dulu sempat Tora Sudiro ya, apa?
Ya, tapi psikotropika. Tapi itu golongan bawah, bener. Meskipun psikotropi. Dumolit itu golongan-golongan 2, golongan 3. Gitu. Nah, jadi, dia narkotika golongan 1. Nah, kita minta itu dicabut. Karena apa dicabut? Sebenarnya, Ren, kalau orang debat-debat, oh enggak kok, itu kan golongan 1 berbahaya. Enggak ada ininya. Ada enggak sih selain ganja? Ada, Pak. Dulu nih, ada nama obat namanya metadon. Metadon itu sekarang golongan 2, kan? Jadi metadon itu obat terapi. Dulu golongan 1, Pak. Karena dia nilai efeknya, efek ketergantungannya itu setara sama heroin. Metadon. Sama putau. Kalau Indonesia bahasanya putau. Itu ketergantungannya sama. Bedanya adalah kalau putau, lu suntik.
Metadon oral.
Lu pakai suntik. Metadon oral, diminum. Nah, pada saat HIV AIDS meningkat, gara-gara salah satunya populasi kuncinya adalah pengguna jarum suntik, gitu ya, dunia berdebat. Oh, dalam konteks terapi, lu nggak bisa abstinence. Jadi, lu ngobatin tuh nggak mungkin orang lepas, kan? Pasti kan ada terapinya, kan? Ada penurunan dosis, segala macam. Lu rokok lah, lu mau berhenti rokok kan pasti sebungkus, habis itu lima batang.
Gue nggak rokok, tapi gue nggak tahu.
Misalnya. Yang lain lah. Nah, misalnya gitu, kan. Nah, si metadon itu, dia caranya gitu, Ren. Jadi, lu dari 2 botol, habis itu minum 1 botol, setengah botol, dan lain-lain. Tapi kalau lu tetap suntik, kan bahaya, kan? Tetap HIV, kan? Akhirnya yang dilakukan apa? Yang dilakukan adalah memperkenalkan metadon. Jadi, lu dapat apa dampak obatnya, tapi lu nggak perlu suntik.
Lu kan memang convert gitu, ya?
Yes, mengkonvert gitu. Nah, metadon itu akhirnya karena dia ketahuan obat, dipindahkanlah dia ke golongan 2.
Oke.
Lu bayangin nggak dulu, kalau seandainya narkotika golongan 1 bisa dipakai untuk berobat, lu nggak perlu bro, panjang lebar, kiri, kanan, ganti undang-undang, segala macam, untuk hanya ngerubah dari narkotika golongan 1 ke narkotika golongan 2. Dan itu membuktikan apa? Itu membuktikan bahwa penelitian itu berkembang. Ilmu pengetahuan itu berkembang. Sesuatu yang kita anggap salah dulu, belum tentu salah sekarang. Mungkin bisa jadi karena nggak ada ilmu pengetahuan yang sekarang untuk menguji. Dan itu dibuktikan dengan metadon. Banyak nggak yang pindah golongan? Banyak. Metadon yang paling terkenal. Itu salah satunya. Bang, ada Ren, ada nggak narkotika lain yang dia nggak pindah golongan, tapi dijadikan alat untuk pelayanan kesehatan? Ada. Ada namanya heroin, consumption room. Jadi beberapa negara tuh, gara-gara ada beberapa pengguna yang nggak bisa pindah dari suntik ke minum, karena dia ada reaksi tubuhnya, yang dilakukan negara-negara ini seperti Kanada, Portugal adalah bikin namanya consumption room, Ren. Hmm. Jadi consumption room itu adalah lu bisa make, lu bisa nyuntik, tapi di bawah kendali negara. Nyuntiknya pakai apa, bro? Heroin, Pak. Nggak dirubah. Jadi heroin yang berbahaya seberbahaya itu ternyata bisa berguna untuk pelayanan kesehatan. Dan Portugal itu dulu diketawain 2001. Waktu dia bikin consumption room tahun-tahun terakhir 2017-2018 diketawain. Sekarang angka kematian gara-gara suntikan mereka, angka penularan HIV, angka pengguna muda narkotikanya itu paling rendah di Eropa. Portugal. Kanada itu wow, terjun payung. Angkanya luar biasa, penularan HIV dan lain-lain. Karena apa? Karena negaranya bekerja. Ya bukan gue bilang Indonesia nggak bekerja, tapi ya gagal.
Asumsikanlah kemudian ganja untuk medis dibolehkan, Wong.
Ya.
Bagaimana cara ngebedain antara orang yang menggunakan ganja untuk kepentingan kesehatan? Oke, Alcasia Fidelis, gampang ketahuan istrinya ya, sakit ya, lain-lain. Tapi kalau individual, yang kemudian, karena kan nggak ada, gue asumsikan nggak ada dokter merekomendasikan ganja kan sampai saat ini, kecuali yang lo omongin
sampai saat ini belum.
Gimana cara ngebedain antara orang yang pengen giting aja sama yang gue butuh ini buat obat gitu? Atau harusnya dua-duanya boleh gitu, nggak boleh, lu nggak boleh pisahin karena terlalu susah untuk lu pisahin antara orang rekreasional sama ya, orang obatan.
Ini pertanyaan yang paling sering gue dengar dan ini pertanyaan bagus karena ini menjelaskan gimana sih sebenarnya kita selama ini ngelola obat. Lu sadar nggak sih Ren, banyak obat itu yang sebenarnya substansinya itu dilarang sama undang-undang.
Contohnya?
Dumolid.
Iya, tapi kan ada dokter yang merekomendasikan.
Iya, bedanya apa? Kalau misalnya ganja nanti untuk kesehatan.
Berarti harus ada dokter.
Bisa nggak ya? lu beli substansinya dumolid? Nggak perlu dalam bentuk obat? Bisa, Pak. Kata siapa nggak? Nanti gua kasih tau lu tempatnya. Okay. Nih ya, yang dengar podcast ini ya, Anda lawyer-lawyer yang sering bangun malam-malam, yang butuh tenaga lebih, ekstra segala macam, Anda tahu belinya di mana pasti.
Kita butuhnya tidur, Mok, sebenarnya.
Iya, kan kalau tidur nggak bisa. Bukan ya, gue bukan mau bilang lawyer, sebenarnya bukan lawyer. Teman-teman gue itu banyak, Ren, yang punya teman. Gue kebetulan nggak menggunakan. Tapi teman-teman gue banyak yang punya kenalan itu pekerja keras Jakarta, manajer, direktur, lawyer, segala macam, yang memang dia butuh. Tapi yang paling bahaya, Ren, itu bukan masalah lu dapatnya gimana. Bukan masalah lu belinya gimana. Itu bukan paling bahaya. Yang paling bahaya adalah lu make, lu nggak tahu dosis.
Mm-hmm.
Lu make, lu nggak tahu purity-nya. Lu make, lu nggak tahu itu barang bagus atau enggak. Dan semua itu, Ren, lu nggak bisa jamin kalau obat itu nggak legal. Lu kenapa bisa pakai dumolid, Tora Sudiro pakai dumolid, dan dia masih sehat-sehat aja sampai sekarang? Meskipun cara mendapatkannya ilegal ya. Let's say lah ilegal. Tapi kenapa dia masih sehat-sehat? Masih motoran tuh, kemarin gue suka nonton YouTube-nya beberapa kali.
Karena memang dia tahu sih, tahu aturan. Dan
yes. Ya. Karena obatnya legal, Pak. Itu yang bahaya dari illicit market, Ren. Itu yang bahaya. Ini kalau misalnya lu di bawah nih, ketemu sama teman-teman. Kalau lu mau nanti ngobrol sama beberapa teman podcast lu mau tanya beberapa teman yang kemudian dulu menggunakan, lu mau cerita-cerita, nanti gue kasih kenapa. Mereka di bawah itu, Pak, waktu hukuman mati itu naik 2015-2016, teman-teman yang biasa pakai putau, yang biasa nyuntik, yang masih nyuntik ya, kan obat jarang, Ren. Lu tahu nggak mereka ditipu?
Ditipu apa? Substansinya?
Iya, ditipu sama bandar. Karena obat susah. Akhirnya mereka pakai dua. Satu tawas. Yang kedua, itu pecahan neon. Lu tau kan pecahan neon? Kaca?
Tau.
Lampu? Itu digerus, Ren. Digabung sedikit sama putau, itu dijual. Makanya di rumah sakit tahun 16-2017 banyak yang invensi jarum suntik. Karena apa? Serem, Pak. Ganja itu banyak yang kena. Kenapa tembakau, gorila, segala macam itu berbahaya? Karena lu nggak tahu ininya, substansinya. Lu bisa banyak tertipu, lu beli ganjanya di Jatinangor tuh banyak yang jualnya daun ubi. Daun ubi, apa, kering, segala macam dan lain-lain. Lu kalau dengar cerita teman-teman yang dulu pake ya. Dan lu nggak bisa, lu nggak bisa, nggak bisa kontrol kan. Lu mau lapor kemana kalau misalnya lu keracunan? Gak bisa. Gak mungkin lu lapor polisi kan, Pak, saya keracunan ganja.
Lu keracunan apa? Saya keracunan daun ubi, saya kira ganja.
Keracunan daun ubi, Pak. Untung daun ubi, Pak. Daun ubi masih bisa lah kita makan, mau bakar, mau apain kan masih sehat lah. Tapi gimana kalau dia namlet? Nah, itulah logika yang disebut dengan pendekatan kesehatan dalam drug policy. Jadi negara ini, dunia, bukan negara, dunia itu sudah terlalu banyak investasi untuk war on drugs. Ini gue buka-bukaan aja. Jadi dunia kita ini sudah terlalu banyak investasi untuk perang terhadap narkotika. Padahal narkotika itu barang, Ren. Dia kayak pisau. Lu bisa pakai dia di dapur, baik. Lu bisa pakai dia di ngerampok, lu pakai dia di jalan, jadi jahat. Narkotika sama. Jadi gue dan teman-teman itu adalah orang-orang yang menolak untuk mengkerdilkan daya pikir manusia. Bahwa kita bisa di bawah ketakutan suatu tanaman yang namanya ganja. Yang masa sih nggak bisa kontrol? Nih, gue ceritain ya ke lu ya. Nih gue ceritain. Lu tau nggak ganja di Aceh itu dipakai buat apa? Orang bilang makanan kan? Kalau di kampung gue tuh, di Medan tuh disebutnya barang Aceh, Ren. Itu. Nah, kalau lu kalau lu tahu ganja di Aceh itu sebenarnya, tapi yang paling sering dipakai itu sebenarnya bukan makanan doang, tapi itu di pembasmi hama. Jadi kalau dulu makanya gue ketawa tuh waktu ada orang yang bilang, ada di TV ya bilang itu yang nanam petani, ya karena emang petani dulu nanam ganja di Aceh, Pak. Jadi supaya menghilangkan hama nih, ya kalau mereka berkebun, lu kan nggak mungkin semprot kan. Mahal gitu ya. Jadi petani itu nanam ganja, Ren. Di sela-sela, di sisi-sisi daun ubi, di sisi-sisi pohon apa, pisang, segala macam, itu dia tanam ganja. Karena apa? Ganja itu pembasmi hama. Kepercayaannya, bukan kepercayaan, kebiasaannya orang Aceh. Dipakai buat obat di Aceh. Pertanyaan gue, kenapa Aceh masih ada? Giting-giting gak orang Aceh? Enggak. Banyak yang tidak anggota DPR. Yang nyumbang pertama kali pesawat ke Soekarno orang Aceh. Lu mau bilang itu lagi mabok dia nyumbang pesawat? Kan enggak.
Ya, Edien kata lo tadi bener bahwa ya ini Edien kan benda juga gitu. Kalau lo mau manfaatin bisa. Lo mau buat hal yang gak bener bisa.
Ya.
Terakhir nih, Mok.
Yap.
Kalau gitu, update juga sih. At least kita di tahap mana nih untuk setidak-tidaknya membolehkan penggunaan ganja untuk medis. Sudah ada di Tatman, ada kemajuan kah? Ada progres kah?
Enggak, progres enggak. Tapi perbincangan soal itu tuh banyak. Dan gini, Ren, gue ketakutan gue sebenarnya, Pak. Yang pertama adalah kita terlambat. Lu nonton film Dallas Buyers Club, kan?
Nonton
dong. Ya. Itu ketakutan gue sebenarnya. Dan itu terjadi di Indonesia untuk obat ARV. Jadi teman-teman yang HIV, obat ARV nggak ada, mereka pergi ke Thailand, ke India untuk beli obat, Ren. Sendiri, masuk ke Indonesia, dijualnya secara ilegal. Banyak yang kayak begitu. Jadi Dallas Buyers Club itu terjadi di Indonesia. Nah, gue takut itu terjadi untuk ganja. Di saat orang butuh, Thailand udah punya, masalahnya di mana? Yang bisa akses itu cuma orang yang punya duit. Dan lagi-lagi, yang dikorbankan adalah orang yang nggak punya duit. Orang miskin, orang kesusahan, orang tertindas, yang nggak punya duit. Akhirnya mereka yang akan selalu dikorbankan. Karena orang yang punya duit, kayak misalnya lu mau berobat ganja, ya lu tinggal ke Thailand, Ren. Paling jauh ke Australia ada kok. Gitu. Dan itu yang paling gue takutkan. Suatu saat nanti patennya dibuat, obat itu kemudian menjadi obat yang dianggap ternyata punya khasiat, dan lain-lain, kita akan terlalu terlambat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, gue takut ganja ini sebenarnya yang ceritain ke gue ini, yang meracuni gue ini namanya Dira sebenarnya. Si direktur LGN tuh, ketua LGN tuh. Dira itu pernah ngomong ke gue gini, karena kan gua, otak gue hukum banget kan. Gue gak ada ekonomi-ekonomi sedikit pun. Dia bilang gini, Mas Eras, yang saling saya takutkan itu bukan soal ganja dilarang atau kita dihukum dan lain-lain. Yang paling gue takutkan, kata dia, kalau ganja itu nanti ternyata orang tahu khasiatnya, orang sadar dia barang yang mahal, dan kemudian dia dikapitalisir. Dan jadilah kita nggak bakalan punya obat dan tidak bisa menguasai ganja, padahal itu tumbuh subur di negara kita. Dan tapi, jadilah kita selalu jadi skrup-skrup kapitalis kayak Randy gitu.
Enggak, tapi bukannya kemarin sempat ada usul di DPR ya soal kita mau ekspor ganja Aceh?
Ya itu kan yang ngomong kan orang Aceh juga. Cuman kan karena anggota dari PKS dia sudah klarifikasi.
Oh.
Orang Aceh itu udah default, Pak. Orang Aceh itu udah settingan awalnya begitu karena mereka merasakan kan.
Jadi gua kira itu suatu pembicaraan serius yang kemudian akan ditanggapi dan kemudian
harusnya sih iya, harusnya iya, nanti kita lihatlah tanggal mainnya. Tapi kalau gue sih takutnya adalah yang diutamakan bukan medisnya, yang diutamakan adalah bisnisnya. Dan ganja itu emang bagus sekali. Celana lu kalau misalnya orang tua kita dulu zaman dulu pakai Levi's segala macam, ya pakai serat apa biar kuat. Sekarang lu pakai Levi's. Dulu kan kita sering dengar cerita Levi's ya. Jangan dicuci, bisa tahan sampai 3 tahunan. Itu kan serat ganja,
ya. Ya karena dulu kan ini ya teori konspirasinya adalah ganja itu dulu dilarang karena untuk perdagangan kapas kan dulu ya di Amerika dan Meksiko. Ya.
Di Amerika, di banyak negara itu emang dilarang karena dia dianggap tanaman kayak begini kan tumbuhnya di negara-negara Asia. Di negara-negara kayak Afghanistan, opium, dan lain-lain itu kan tumbuhnya di tanaman seperti itu. Kapas itu tumbuhnya di Amerika. Makanya ganja itu dianggap narkotika dari kelas 3 kan. Kalau di Amerika dianggap substansinya kulit hitam. Kalau kulit putih karena lu kaya, lu pakainya heroin. Kalau lu miskin, lu pakainya ganja. Karena dulu apa? Karena dulu zaman itu dianggap yang kerja di ladang-ladang itu ya orang kulit hitam saat itu. Dan perangnya karena perang kapas. Kalau teman-teman punya waktu, silakan baca Hikayat Pohon Ganja. Itu yang bikin teman-teman LGN. Ada sejarah-sejarahnya di sana.
Itu nggak di ini, nggak tiba-tiba lu nanti tangkap kan? Kayak buku-buku Garis Kiri ya?
Oh nggak. Sejauh ini sih nggak. Kalau lu buku komunis baru ditangkap.
Ya, tahu
untung lah. Karl Marx tidak menulis Hikayat Ganja, Pak. Kalau Karl Marx menulis tentang ganja juga, bubar kita. Untung buru pabrik ya. Kalau dia buru kapas, buru ganja, habis kita, Pak. Gitu, Re.
Terima kasih sekali, Mok, atas perbincangan yang menarik sekali.
Sama-sama.
Setuju podcastnya ini. Nanti kalau ada apa-apa di luar podcast, siapa tahu lah kita bisa berbincang lagi. Isu yang menarik.
Ya, terima kasih, Ren. Sebenarnya gue, ya ini penting sih, karena kan mungkin ya pendengar lu pasti orang-orang yang punya keresahan yang sama lah dengan Randy dan kawan-kawan. Dan kita ini kan dari dulu orang-orang yang kemudian, ya lu gak mungkin menerima segala sesuatunya tanpa ini kan, tanpa minta bonnya kan. Lu harus cari alasannya kan. Gitu. Dan gue menerima informasi ini, gue gak mau terima tanpa bond gitu loh. Gue harus lihat bondnya, apa alasannya, kenapa lu ngecas gue segini gitu, kenapa lu ngelarang. Gue mau tahu reasonable-nya. Original intent lah kalau kita bahasa dulu orang ATN itu. Esyong di ET.
Bahasa Indonesianya tindak batin, sikap batin.
Nah, gitu. Pasti kalau kita cari tahu, pasti kebuka lah. Dan itulah pentingnya kita diskusi kayak begini kan. Thank you, bro.
Thank you, Mark. Sorry, guys.
Oke, Re.
Salam buat seseorang yang tidak mungkin.
Jangan. Ya. Kalau itu isunya itu nanti kan gue sebagai saksi, Ren.
Enggak dong, sebagai ini dong. Pelaku.
Mohon ya. Legal standing ya. Punya legal standing ya. Kalau ini kan enggak.
Oke, thank you, Mark.
Oke, dadah.
Maaf.